Rahmat Lutfi Qozonchi. Saodat asri qissalari. Rahmat Lutfi Qozonchi hozirgi zamon turk adibi, tarixchi olim. E'tiboringizga havola etilayotgan Saodat asri qissalari asli 6 jildli asar bo'lib, nomidan ko'rinib turganidek, Saodat asridan dinimiz tarixidagi ulkan voqealardan, xususan Janobi Payg'ambarimiz alayhi salom tug'ilishlaridan to vafotlarga qadar muborak hayotlardan hikoya qiladi. Bu mavzuga bag'ishlangan boshqa asarlardan farqi, muallif aniq tarixiy voqea hodisalarni ishonchli manbalarga, hadisi sharif va sirat kitoblariga suyangan holda ketma-ketlikda qo'yib, o'ziga xos badiiy yo'sinda aks ettirgandir. Natijada u g'oyat o'qishli chiqqan. Bu asar o'zbek o'quvchisiga ancha yillardan beri tanish. 4 jildli Saodat asri qissalari shu paytgacha o'zbekchada bir necha marta qayta chop qilingan. Inshaalloh ushbu nashr ham sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Tarjimon va nashrga tayyorlovchilar: Abbos Ahmad, Anvar Ahmad, Ibrohim Nurulloh. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaning 6299 raqamli tavsiyasi bilan chop etildi. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matba ijodiy uyi 2019 yil. Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Ka'ba yiqiladimi? Lashkar erta tongdan beri anchagina yo'l yurib qo'ygan edi. Buning ustiga havo harorati haddan oshib ketdi. Bir joyga yetilganida lashkarga dam berildi. Otlar, tuyalar bo'sh qo'yib yuborildi. Ulovsiz yayovlar to'xtagan joylariga cho'kib qo'ya qolishdi. Atrofda birorta ham tikkaygan daraxt yoxud yashillik ko'rinmas edi. Yassanib yotgan qum sahrosi ora sira uchraydigan kichik tepachaliklari bilan goh balandlashib, goh pastlashib, ufqlargacha davom etardi. O'sha yili Muharram oyi qishning salqin kunlariga to'g'ri kelgan. Lekin bu yerda qish so'zi nisbiy tushunchaga ega. Chunki Arabiston yarim orolida bu oylar ham odatda yozdagidek issiq bo'laveradi. Mishlardagi suv qon kabi iliq. Bunday havoda hech kim iliq suv ichishni istamaydi. Ammo nachora. Ichmaslikdan boshqa chora ham yo'q. Askarlardan ayrimlari cho'ktirilgan tuyalarga suyanib, ayrimlari bel bog'larini qumga yoyib, ustida uxlab qolishgan. Dam berilganidan keyin uyg'oq biror kimsa qolmagan hisob.
Tur o'rningdan, og'ayna.
Tinchlikmi?
Turganingdan keyin bilasan.
Askar istamay o'rnidan turdi. O'zga qolsa-ku, yana soatlarcha shirin uyqusini davom ettirgan bo'lardi. Uzun-uzun esnadi.
Bu yo'l qachon tugaydi, og'ayna?
Qayerdan bilay? Aburg'oldan so'ra.
Sabrim tugadi-da.
Meni ham jonimga tegdi.
Shu palla yurishga buyruq berildi. Ortidan chang to'zon qoldirib, lashkar Makka tomon siljiy boshladi. Orada yurib qolgan gaplarga qaraganda, yana 2 kundan keyin Makkaga yetib borilish kerak. Abu Rug'ol bu oqshom Mug'ammisga borilajagini,
U yerdan esa Makkaga 2 odimlik yo'l qolishini so'zlardi. Qorong'u tushguncha davom etgan bugungi yurish to'xta amri bilan nihoya topdi. Yuklar tushirildi, chodirlar tikildi. Abraha xizmatchisini yuborib, Abu Rug'olni chaqirtirdi. Abu Rug'ol Abrahaning huzuriga kirib, yerni opdi.
Bu joyning nomi nima?
Hukmdorim, bu joyni Mug'ammis deyishadi.
Makkaga hali uzoqmi?
Yetib keldik deb hisoblayvering. Hoy desangiz, ovozingiz yetadi.
Bir kunda yetib bora olamizmi?
Bir kunga bormas, yetib keldik hisobi, hukmdorim.
Abraha yuzida mamnunlik alomatlari ko'rindi. So'ngra
bu yerda bir necha kun qolamiz. Taxtim qurilsin,
deb buyurdi va Abu Rug'olga ketishga izin berib, o'zi dam olish uchun to'shagiga cho'zildi. Nihoyat ulug' orzusi amalga oshadigan kunlar yetib kelgan edi. Haftalab yurilgan yo'llar axira oxiriga yetgan, chekilgan mashaqqatlarning mukofotini olish onlari yaqin qolgan edi. Yotog'ida shunday totli xayollar og'ushida orom olarkan, shod xurramlik bilan uyquga hozirlandi. Abu Rug'ol Toif shahridan edi. Makkadagi muborak uyni, Ka'bani buzish uchun kelgan Abraha lashkarlari Toifga hujum qilmoqchi bo'lib turganida, bu shahar oqsoqollaridan Mas'ud ibn Muattib boshchiligida bir hay'at uning qarshisiga chiqdi.
Ey podshoh, sen vayron qilmoqchi bo'lgan uy Toifda emas, Makkada. Bizning senga qarshi urushadigan kuchimiz yo'q. Agar Toifga hujum qilmasang, seni Makkaga eng qisqa yo'l bilan olib boradigan yo'l boshlovchi beramiz,
dedi Toifliklar. Abrahaga bu taklif xush yoqdi. Uning maqsadi ham urushish emasdi, balki Sano shahrida o'zi qurgan kanisa, cherkovga raqib bo'lgan va asrlardan beri arablar e'zozlab kelayotgan Ka'bani buzish hamda Makka xalqining muhabbatini kanisasiga, cherkovga qaratish edi. Shu sababli toifliklarning taklifini qabul qildi. Toifliklar yo'l ko'rsatuvchilikka Abu Rug'olni berdi. Abu Rug'ol Toif Makka yo'lini besh barmog'idek yaxshi bilardi. Ko'p karvonlarga yo'l boshchilik qilgan. Bu gal endi Ka'bani buzish uchun ketayotgan lashkarga yo'l ko'rsatishga to'g'ri keldi. Ajabo, bu xizmat evaziga nima berar ekanlar? Xizmat haqqi masalasida hali kelishmagan edi. Haqqini Abraha berarmikan yoki toifliklarmi? Tugashga bir kun qolgan bu safardan yaxshigina daromad olishni umid qilardi u. Balki bir eng zotdor tuyali bo'lib qolar. 60,000 kishilik lashkarga yo'l ko'rsatuvchilik qilish chakana xizmat emas axir. Ammo bu ne hol? Abu Rug'olni to'satdan chidab bo'lmas bir tutqanoq tutdi. Ich-ichidan kelgan kuchli og'riq 2 daqiqada uni tipirchilatib qo'ydi va nihoyat o'tib ketdi. Bu og'riq yana bir bor yuz bersa, Abu Rug'ol chiday olmasligi tayin edi. Turdi, o'ngu so'lga yurdi. Lashkar safida kelgan Mahmud ismli o'rgatilgan haybatli filning yoniga bordi. Fillar o'zi juda ulkan bo'ladi.
lekin o'sha ulkan boshqa fillar ham bu haybatli fil oldida bolachasidek kichik ko'rinar edi. Abraha Ka'bani mana shu dev filga buzdirmoqchi edi. Abu Rig'ol bir necha fursat filni tomosha qildi. So'ngra osmonga boqdi. Osmon ochiq, shapaloqdek ham bulut ko'rinmas edi. Son sanoqsiz yulduzlar sochilib yotibdi. Manzara Abu Rig'olga tanish ko'rindi. Yillar davomida karvonlarga yo'l ko'rsatuvchilik etgan Abu Rig'ol doim mo'ljalni yulduzlarga qarab olar. Asosan kechki salqin bilan yurilgani uchun yo'llarni mana shu yulduzlar yoritib turar edi. U yana yurdi, chodirga kirdi, o'tirdi. Qo'qqisdan tag'in ich sanjiy boshladi. Abu Rig'olning vujudi nihoyatda azob berib og'riganidan tirnoqlari bilan beixtiyor tuproqni changallab qoldi. Qinidan chiqib ketgudek bo'lgan ko'zlari, burushgan basharasi, tishlarining orasida qisilib qolgan tilini ko'rgan odam qo'rqib ketgan bo'lardi. Abu Rig'ol yerda yumalab tipirchilay boshladi. Bo'g'zidan o'qtin-o'qtin chiqqan bo'g'iq ingrashlarini uxlab yotganlarning birortasi eshitmadi. 5 daqiqalar chamasi vaqt o'tgach, Abu Rig'olning harakatlari sekinlashdi va nihoyat vujudi harakatdan to'xtadi. Tinchib qoldi. Ertalab uyg'ongach, yurish taraddudi boshlandi. Lekin lashkarga yangi e'lon eshitirildi. Abraha bir kunlik qo'shimcha dam beribdi. Sabab Ka'baga yaqinlashib qolganliklari. Yaxshilab dam olingach, so'ngra Ka'baga hujum qilinishi bildirildi. O'rnidan turganlar yana takror yotdilar. Toza havodan simirib, hamrohlar o'zaro suhbatga berildilar. Abu Rig'olning nonushtasini keltirgan odam uning hali o'rnidan turmaganini ko'rdi. U yuztuban yotardi. Qo'li narroqdagi bir narsani olmoqchi bo'lgandek uzalgan edi. Kelgan odam uni uyg'otmoqchi bo'ldi.
O'lganmisan, nima balo? Turay, Abu Rig'ol.
Abu Rig'olning tanasi qimirlamasdi. Askar hayron bo'ldi. So'ngra baqira ketdi.
O'libdi! O'lib qopti!
Kim? Kim o'libdi?
Abu Rig'ol o'libdi!
Deya titradi haligi askar. Bir soat ichida 60,000 kishilik butun qo'shin bu noxush xabarni eshitdi. Abraha nonushtasini bitirgach, xizmatkorlari uning qulog'iga bir nimalarni pichirladi.
Nima? O'libdi?
Abraha ishonmadi.
Aljirama, kecha kechgacha oldim dedi-ku.
Hukmdorim, o'lgani aniq.
Borib, o'zing ko'rib kelchi. Bular bo'lmas mishmishlarga ishonaverasanmi?
Xizmatchi chiqib ketdi. Qaytib kelib, birgina so'z aytdi.
O'libdi.
Abraha bo'lishi mumkin degandek boshini qimirlatdi. Va
zotan biz ham qarib Makkaga kelib bo'lgan edik.
So'ngra buyurdi.
Chuqur qazib, o'likni ko'minglar.
Abraha filboqar Asvat ibn Maqsudni chaqirib, unga bir necha suvoriy berdi va Makkaga jo'natdi. Asvat Makka tomonga borib, u atrofda o'tlab yurgan tuyalarni haydab keltirdi. Bu tuyalar orasida Makka raislaridan biri Bani Hoshim urug'i rahbari Abdul Mutallibning 200 tuyasi ham bor edi.